Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U drugom smo poglavlju i govorimo o 8. stihu. Anđelu crkve u Smirni napiši: ovo govori prvi i posljednji, koji bi mrtav i ožive. Koji bi mrtav i ožive? Ovo je prava poruka za mučenike. 5 miliona ljudi koji su tokom tog perioda podneli mučeništvo, moglo je da se poistoveti sa Hristom koji je doživeo smrt. Prema Foxovoj knjizi mučenika, 5 miliona vernika je tokom tog perioda umrlo za Hrista. Hristos je pobedio smrt, pa spasava one koji su trpeli progonstvo i mučenički umrli. Zatim ima još nešto da im kaže: znam tvoju nevolju i tvoje siromaštvo, ali ti si bogat. Znam i hulu onih koji govore da su Judeji, a nisu, nego satanska sinagoga. Ne boj se ničega što ćeš imati da trpiš. Vidi, đavo će neke od vas baciti u tamnicu, da budete podvrgnuti iskušavanju, i imat ćete nevolju 10 dana. Budi veran do smrti, pa ću ti dati venac života. Gospod je ovu crkvu pohvalio za 7 stvari. Nevolja se prva spominje. Ovo nije velika nevolja, nego prosto nevolja. Pošto užasno progonstvo rimskih imperatora nije nazvano velikom nevoljom, onda ni naše male nevolje nisu velika nevolja. Crkva u Smirni je podnela mnogo nevolje i trpela je za Gospoda Isusa Hrista. Drugo, siromaštvo. Siromaštvo ukazuje na nedostatak materijalnih stvari. Ranu crkvu je uglavnom sačinjavala siromašna klasa. Kada su imućni uzverovali u Hrista, imovina im bi je bila zaplenjena zbog vere. Ali ti si bogat ukazuje na duhovno bogatstvo crkve. Bili su blagosloveni svim duhovnim blagoslovima. Uporedi ovo sa crkvom u Laodikeji. Toj crkvi je rekao: misliš da si bogat, ali si u stvari siromašan, a to ne znaš. Kada idem po zemlji da govorim u različitim crkvama, po konferencijama, pastiri vole da mi pričaju o milionerima ili o nekim istaknutim pojedincima koji su u njihovoj zajednici. Ova mučenička crkva time nije mogla da se pohvali. Oni su u svojoj zajednici imali robove, bivše robove, odbegle robove, oslobođene robove, siromašan narod i one koji su sve izgubili kada su postali hrišćani. Treće, hula onih koji govore da su Judeji, a nisu, nego satanska sinagoga. Ovde se misli na to da su Jevriji u Smirni, koji su došli Hristu, bili Jevriji i unutra i spolja. U poslanici Rimljanima u 9. poglavlju, 6. stihu, Pavle kaže da nije ceo Izrael Izrael. Religija je ono što Jevrejina čini pravim Jevrejinom. Po svojoj religiji se prepoznaje. govoreći o njima na nacionalnoj osnovi. Gospod je rekao da je njihov otac bio siromah Sirin. Ovo je u 5. stihu 26. poglavlja 5. knjige Mojsijeve, knjige ponovljenog zakona u Starom zavetu. Smirna je bila grad kulture, u kojem su mnogi Jevreji zanemarili svoju veru u Stari zavet. Iako su govorili da jesu Jevreji, kada se Jevrejin odrekne svoje religije, pitanje je da li jeste ili nije više Jevrejin. U Nemačkoj su mnogi to učinili. Na kraju je ostao samo mali broj onih koji su stvarno bili Božiji narod. 4. Ne boj se ničega. Ovo je ohrabrenje koje Gospod šalje onima koji su njegovi usred progonstva. Već drugi put u ovoj knjizi Gospod daje ohrabrenje. Istorija nam kaže da su mnogi otišli u smrt, pevajući pesme slave Gospodu. 5. Đavo će neke od vas baciti u tamnicu. Kasnije ćemo da pogledamo ovu zastrašujuću kreaturu, ali Hristos ga obeležava kao onog koji je odgovoran za patnje svetih u Smirni. Mi smo obično skloni da za njih okrivljujemo neposredne osobe ili okolnosti koje samo služe Sotoni kao sredstvo. Gospod ukazuje na koren, na uzrok nevolje. Ovde bih želeo da dam lično mišljenje. Sve što dolazi u moj život mogao bih da klasifikujem kao Božiji sud ili Božije karanje. Ali kada sam počeo da doživljavam mnogo fizičkih problema, bio sam zbunjen. Tada je popriličan broj ljudi počeo da govori: verujem da je Sotona odgovoran za ono što ti se dešava. Uvideo sam da mora biti da postoji objašnjenje za mnoge probleme koji su me zadesili. 6. I imat ćete nevolju 10 dana. Bilo je 10 intenzivnih perioda progonstva, koju je sprovodilo 10 rimskih careva. Datumi su ovde naznačeni približno. Neron, od 64. do 68. godine. Pod njegovom vladavinom Pavlu je odrubljena glava. Domicijan, 95. i 96. godine. Tokom njegovog perioda Jovan je oteran u progonstvo. Trajan, od 104. do 117. godine. Ignacije je spaljen na lomači. Marko Aurelije, od 161. do 180. godine. Polikarp je umro mučenički. Severus, od 200. do 211. godine. Za njim ide Maksiminius, od 235. do 237. pa onda Decius, od 250. do 253. Valerijan, od 257. do 260. Aurelijan, od 270. do 275. I najgori od svih careva bio je Dioklecijan, koji je vladao od 303. do 313. godine. I 7. je budi veran do smrti. I bili su. Bili su mučenici za Hrista. Obećao im je venac, odnosno krunu života. Seti se da se obraća vernicima koji su živeli u Smirni, u Kruna gradu. Zanimljivo je da baš njima kaže da će im dati venac, krunu života, a ne krune od cveća, niti ičega što propada. Ove krune će biti večne. Za one koji pate, Gospod ima posebne krune. Poznajem mnoge divne vernike koji će jednoga dana dobiti te krune. Prijatelju, ako u ovom trenutku patiš i pitaš se da li je njega briga za to, on za tebe ima nešto divno, spremljeno u večnosti. Dobit ćeš nešto što niko drugi neće, osim onih koji su u situaciji kao što je tvoja. Božja reč kaže: blažen je čovjek koji istrajno podnosi iskušenje, jer će kad postane prekaljen primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube, kaže 12. stih prvog poglavlja poslanice Jakovljeve. Taj venac života znači da ćeš jednoga dana stvarno živjeti. Kakva je ovo divna budućnost za invalide i sve koji su danas u bolovima, u svojim krevetima. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Onome koji pobeđuje, tome druga smrt neće nauditi. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Jesi li ga čuo danas? Da li ti govori? Druga smrt. Dwight Moody je to ovako rekao: onaj ko je rođen jednom, umreće dva puta. Onaj ko je rođen dva puta, umreće jednom. Ako se vaznesenje crkve desi tokom njegovog života, neće morati da umre ni taj jedan put. Druga smrt je smrt koju ni jedan vernik neće doživjeti. Prva smrt se odnosi na telo. Druga smrt se odnosi na dušu i na duh. To je večno odvojenje od Boga. Ni jedan vernik to neće doživjeti. Hristovo pismo crkvi u Pergamu. Crkva u Pergamu predstavlja crkvenu istoriju tokom vremenskog perioda od otprilike 314. do 590. godine naše ere. Taj period nazivam neograničeni paganizam, jer je tokom tog perioda svet počeo da ulazi u crkvu i crkva je počela da se udaljuje od Hrista. Ovo pismo je bilo Hristova poruka lokalnoj crkvi u Pergamu, ali ima i istorijski značaj. Prvo da dam lokaciju Pergama. Izmir je veliki grad u koji odlaze turisti, jer tamo postoji aerodrom i hoteli. Oko 97 km južno od njega nalazi se Efes. Oko 97 km južno od njega nalazi se Efes. A oko 100 km severno je Pergam. Ta tri grada su bila carski gradovi i nadmetali su se međusobno. Smirna, odnosno Izmir, je bila veliki trgovački centar. Efes je bio veliki politički centar, a Pergam je bio veliki religijski centar. Pergam je bio glavni grad Pergam carstva. Akropolj i dalje tamo stoji, a na njegovom vrhu su ruševine starih hramova i grada. To je bio grad u Miziji, koji je Plinije okarakterisao kao daleko najslavniji u Aziji. On je jedan od najlepših mesta u Maloj Aziji. Sir William Ramsay kaže da je to grad koji zaslužuje da se naziva carskim. U njemu se nalazio hram koji je sagradio Cezar Avgust. Tako je od njega načinio carski grad, u koji je Avgust dolazio kada je u Rimu bilo hladno. Tamo se nalazila lekovita banja. To nije bio trgovački grad kao Smirna, jer se nije nalazio na obali, bio je izvan velikih trgovačkih puteva koji su dolazili sa Orijenta. Ali bio je utvrđen, dobro čuvan, sagrađen da se odupre neprijatelju. Sazidan je na brdu. Akropolj je dominirao celom tom oblašću velike ravnice Kajkus. Prvobitni grad bio je sazidan između dve reke koje su proticale kroz Kajkus i potpuno okruživale to veliko stenovito brdo koje se isticalo. Pogled na njega ostavlja snažan utisak. Prvo ugledaš brdo, pa onda i ruševine na vrhu. Ne samo da se Pergam ponosio velikim hramovima, nego je posjedovao i najveću biblioteku paganskog sveta. U njoj se nalazilo više od 200.000 knjiga. Grad je u suštini dobio ime po pergamentu koji je korišćen. Ovu veliku biblioteku Marko Antonije je poklonio svojoj devojci Kleopatri. Ona ju je preselila u Aleksandriju, u Egipat. Ta biblioteka je smatrana najvećom bibliotekom koju je svet ikada video, a potiče iz Pergama. Ako ikada dođeš u Istanbul i odeš u Aja Sofiju, tamo ćeš vidjeti vazu od alabastera veću od mene prelepu, koja je tu donesena također iz Pergama. Naravno, Pergam je bio opljačkan i opustošen od strane neprijatelja, koji ga je na kraju zauzeo i uništio. I anđelu crkve u Pergamu napiši: ovo govori onaj koji ima oštri mač sa dve oštrice. I anđelu crkve u Pergamu. Ovo pismo je, kao i prethodna, upućeno anđelu ili vesniku crkve, a to je osoba koju verovatno nazivamo pastirom. Ovo govori onaj koji ima oštri mač sa dve oštrice. Ovo se odnosi na Božiju reč. Božija reč ima odgovor za čovjekove potrebe i za čovjekov greh. A u Pergamu je to bila lažna religija. Taj grad je naglašavao religiju i mogao se dosegnuti jedino Božijom rečju. Znam gde obitavaš, gde je satanin presto, i držiš moje ime, i nisi se odrekao vere u mene ni u dane kada je moj verni svedok Antipa ubijen kod vas, gde satana obitava. Gde obitavaš? Gospod ih pohvaljuje za tri vrlo određene stvari. Prvo, zapaža njihove uslove. Znao je da su ovi vernici živjeli na vrlo teškom mestu. Prijatelju, Gospod beleži tvoje okolnosti. Ponekad pokažemo sklonost da osudimo nekoga koji je uhvaćen u neke okolnosti. ali da se mi nalazimo u istoj prilici, možda bismo se još gore ponašali. Gde je satanin presto? Ovo pokazuje da se na religiju vrlo polagalo u Pergamu i da je tu bilo Sotonino sedište. Ovo bi trebalo da bude objašnjenje onima koji misle da je Sotona danas u paklu, jer se pakao još nije otvorio za poslove. Sotona neće biti u paklu sve do mnogo kasnije, kao što ćemo vidjeti u 20. poglavlju. Sada je Sotona slobodan kao knez ovoga sveta, kontroliše carstva, ide tamo, amo, po zemlji kao ričući lav, lovi one koje će proždreti. Vidi 1. Petrovu 5. poglavlje 8. stih u Novom Zavetu. Ali on ima sedište, a Hristos je rekao da je tada to sedište bilo u Pergamu. Mislim da je od tada premestio svoje sedište po raznim mestima. Čini mi se da ih je premestio u Los Angeles, ovde u Ameriku. Možda baš zato što je ovo još jedan veliki religiozni centar u kome se nalaze svakakve sekte, izmi i šizmi. Nastavit će se.